Laisan lam feine ren esel, elaine teriel, aeb cor ainte teviel egven, in blaith que medarien, es in enevilien ame, que shainte calm avien mine mestrișe. Цього разу він дозволив собі зиркнути через плече. Те, що присіло поряд зі стовбуром дуже близько, нагадувало оповитий плющем кущ, але це був не кущ. Кущі не мають настільки великих, блискучих очей. Пегас тихенько форкнув. А любисток знав, що позаду, у темряві, хтось гладить по ніздрях його коня. «Шайнте ворт!» – знову попросила дріада, яка присіла за його спиною. Голос їй нагадував шум листя під дощовими краплями. «Я...» – почав він. «Я є... Я друг відьмака Геральта. Знаю, що Геральт, що Гвін Блейд серед вас у Брокілоні. Я прибув...» «Нтедісця... Шайнте ве...» «Шайнт!» – легідно попросила за його спини друга дріада, і майже хором із неї третя. І хіба четверта? Він не був упевненим. «Е, шайнте тайт!» – сказала сріблястим дівочим голосом те, що мить тому здавалося поетові Березкою, що росла кількома кроками перед ним. «Е, слайне тайт! Ти співай! Це про Етеріель, так?» Він послухався. «Кохать тебе, життя мого мета, Етеріелля чарівна, дозволь тоді сховати спогад скарб і чародійський цвіт, кохання, знак твого й завіт, посріблений роси сльозами». Переклад вірша Остужук. Цього разу він почув кроки.
«Любистко!»
«Геральте!»
«Так, це я. Можеш уже припинити галасувати». «Яким чином ти мене знайшов? Як ти дізнався, що я у Брокілоні?»
«Від Тріс Мерігольд, зараза!»
Любисток знову спіткнувся.
І був би звалився, але дряда, яка йшла поруч, підтримала його надзвичайно сильною для такої невеличкої фігури хваткою. «Грайн тайц!» – застерегла сріблясто. «Векельм!» «Дякую, страшенно тут темно! Геральте, де ти?»
«Тут, не відставай!»
Любисток прискорився. Знову спіткнувся і мало не впав на відьмака, який зупинився у мороці попереду. Дріади безшелесно минули їх. «Ото тут пекельний морок. Далеко ще?»
«Недалеко. Зараз будемо в таборі. Хто, окрім Трі, знає, де я ховаюся? Ти комусь розбовкав?»
«Королю Венславу мусив сказати. Я потребував Глейту на подорож через Брюге. Часи тепер такі, що й говорити не хочеться. Також я мусив мати його згоду на подорож до Брокілона. Але ж Венслав тебе знає і любить. Назвав мене, уяви собі, послом. Я впевнений, що він збереже таємницю. Я просив його про те. Не злися, Геральте!»
Відьмак підійшов ближче.
Любисток не бачив виразу його обличчя. Бачив тільки біле волосся і помітно навіть у темряві білу багатоденну щетину.
«Я не злюся».
Він відчув долоні на плечі, і йому здалося, що до того холодний голос трохи змінився.
«Я тішуся, що ти приїхав, сучий ти, сину!»
«Холодно тут!» Здригнувся любисток, і хмиз, на якому він сидів, затріщав. «Може б то розпалити?»
«Навіть про це не думай!» Буркнув відьмак. «Ти забув, де ти?»
«Вони настільки...» Трубадур роззирнувся полохливо. «Ніякого вогню, так?»
«Дерева ненавидять вогонь. Вони також».
«Прокляття! Станемо сидіти тут у холоді? І у цій холерній темряві? Я як руку витягну, власних пальців не бачу».
«Так не витягай».
Любисток зіткнув, згорбився, розставив лікті, чув, як відьмак, який сидів поруч, ламає у пальцях тонкі патики. У темряві раптом засвітився зелений вогник. Спочатку млявий і невиразний, але швидко пояснішав. Після першого заблищали наступні. У багатьох місцях, рухаючись і танцюючи, наче світляки чи болотні вогники, ліс раптом ожив миготінням тіней. Любисток почав бачити фігури дріад, які їх оточували. Одна наблизилася, поставила біля них щось, що виглядало, наче розжарений клубок рослин. Поет обережно простягнув руку, наблизив долоню. Зелений жар був цілком холодним.
«Що воно, Геральте?» –
трухлякий різновид моху. Воно росте тільки тут, у Брокілоні. І тільки вони знають, як усе це разом сплести, щоб світило. Дякую тобі, Фелве.
Дріада не відповіла, але й не відійшла. Присіла поряд. Чоло її накривав віночок, довге волосся виглядало зеленим. А може, й насправді таким було. Любисток знав, що волосся дріад бувало надзвичайних кольорів. «Тает», – сказала вона мелодійно, зводячи на трубадура очі, що блистіли на маленькому личку, навскоси перетятому двома паралельними темними смугами маскувального малюнку. «Есве ворт шайнте айне тарєль? Шайнте авін ворт?» «Ні, може, пізніше», – відповів він гречно, старанно добираючи слова старшої мови. Дріада зітхнула, обережно погладила грифлютні, що лежала поряд, піднялася пружно. Любисток дивився на неї, коли йшла вона в ліс, до інших, чиї тіні колихалися у невиразному світлі зелених ліхтариків. «Я її не образив, а?» – запитав він тихо. «Вони говорять на власному діалекті, я не знаю ввічливих форм».
«Перевір, чи немає у тебе в череві ножа».
У голосі відьмака не було ані знущання, ані гумору.
«Дріади реагують на образу, всаджуючи ножа в черево. Не бійся, любистку. Здається, вони схильні пробачати тобі значно більше, ніж мовні проблеми. Концерт, що ти дав під лісом, схоже, припав їм до смаку. Ти зараз Артайт, великий бард. Вони чекають на продовження квіту Етеріелі. Ти знаєш продовження? Оце ж не твоя балада».
«Переклад мій. Я також трохи збагатив ельфійську мелодію. Ти не помітив?»
«Ні».
«Я так і думав. На щастя, дріади краще розуміються на музиці. Я десь читав, що вони надзвичайно музичні. Тому я і придумав мій спритний план, за який, до речі, ти ще мене не похвалив».
«Хвилю», – сказав відьмак по хвилі мовчання. «То було насправді спритно. Та й щастя тобі сприяло, як завжди. Їхні луки б'ють у ціль за 200 кроків. Звичайно, вони не чекають, коли хтось перейде на їхній берег річки і почне співати. І вони дуже чутливі до неприємних запахів. А коли труп віднесе те чия стрічки, то їм не смердить під лісом».
«Та що там?» Поет відкашлявся, ковтнув слину. «Найважливіше, що мені вдалося, і що я знайшов тебе. Геральт, як ти тут?»
«Ти бритви не маєш?»
«Га? Ну, певне, що маю».
«Позичиш мені вранці? Ця борода доводить мене до сказу».
«А дріади не мали, ну так, бритви їм і насправді ні до чого. Звичайно, я тобі позичу, Геральте».
«І що?»
«Я нічого не маю з собою з їжі. Чи Артайт, великий бард, може, гостюючи в дріад, сподіватися на вечерю?»
«Вони не їдять вечерю, ніколи. А охоронниці на кордоні Брокілону не їдять і сніданків. Доведеться тобі потерпіти до полудня. Я вже звик».
«Але коли ми дістанемося до їхньої столиці, до того славетного, прихованого в пущі Дуенканела?»
«Ми ніколи туди не дістанемося, любистку».
«Як це? Я думав, що адже вони дали тобі право притулку, адже терплять тебе».
«Ти вжив правильне слово». Вони довго мовчали.
«Війна», – сказав нарешті поет. «Війна, ненависті й погорда. Усюди, в усіх серцях».
«Поетизуєш».
«Але ж воно так і є».
«Саме так. Ну, кажи, з чим ти прийшов? Розповідай, що сталося із світом за той час, поки мене тут лікували».
«Перш за все», –
любисток
тихенько кашлянув, – «ти мені розповіси про те, що насправді сталося у Герштанзі».
«Тріс тобі не розповіла, вірно?»
«Розповіла, але я хотів би дізнатися твою версію».
«Якщо ти знаєш версію Тріс, ти знаєш версію докладнішу і, напевне, вірнішу. Розкажи мені про те, що сталося пізніше, коли я вже був у Брокілені».
«Геральте»,
– прошепотів любисток,
– «я й насправді не знаю, що сталося з Єнефер і Цірі. Цього ніхто не знає, Тріс також».
Відьмак різко ворухнувся, хмиз затріщав. «Я питаю тебе про Цірі чи Єнефер?»
– сказав зміненим голосом.
«Розповідай мені про війну».
«Нічого не знаєш? Жодні новини до тебе сюди не доходили?»
«Доходили», – Але хочу все почути від тебе. Кажи, прошу.
Нільфгардці,
почав Барт, помовчавши.
Атакували Лирію і Едірн. Без оголошення війни. Причиною був начебто напад військ Димовенда на прикордонний форт у Долангра, що стався під час з'їзду чародіїв на Танеді. Дехто каже, що була то провокація, що були то нільфгардці, перевдягнені у солдат Димовенда. Як воно було насправді, ми, мабуть, не довідаємося ніколи. В будь-якому разі, відповідь Нільфгарда виявилася блискавичною і масованою. Кордони перетнула потужна армія, яка мусила концентруватися в Дол-Ангра тижнями, якщо не місяцями. Спала і Скала, обидві лірійські прикордонні фортеці, були захоплені сходу за неповні 3 дні. Рівія готувалася до багатомісячної облоги, а капітулювала за 2 дні під тиском цехів і купецтва, яким обіцяли, що коли місто відчинить брами і заплатить викуп, то пограбованим не буде.
Обіцянки дотримано?
Так.
Цікаво.
Голос відьмака знову трохи змінився.
Дотримання обіцянок у теперішні часи. Не кажу вже про те, що раніше навіть не думали про складання таких обіцянок, бо ніхто їх не очікував. Ремісники і купці не відчиняли брами і фортеці, оборонили їх. Кожен цех, власну башту чи машикулі.
Машикулі. Від старофранцузького «машеколь» – бити в голову. Навісні бійниці розташовані у верхній частині замкових стін. Гроші вітчизни не мають, Геральте. Купцям усе єдино, під чиїм головуванням заробляти гроші. А нільфгардському палатину все єдино, від кого він буде отримувати податки. Мертві купці грошей не зароблять і податків не платять.
Кажи далі.
Після капітуляції Рівії армія Нільфгарду в небувалому темпі пішла на північ, майже не зустрічаючи опору. Війська Димовенда і Меви відступили, не в силах склепити фронт для вирішальної битви. Нільфгардці дійшли до Альдесберга, аби не допустити блокади фортеці. Димовенд і Мева вирішили прийняти битву. Позиція їхньої армії не була найкращою. Зараз, якби було трохи більше світла, я б тобі накреслив.
Накресли і коротше. Хто переміг?
Ви чули, пане?
Один із реєстраторів, задиханий і спітнілий, продерся крізь групу, що оточувала стіл.
Прибув вогонець із поля. Ми перемогли, битву виграно. Вікторія, наш день. Розбили ми ворога, розбили на голову.
Тихіше,
скривився Евертсон.
Голова розривається від цих ваших криків. Так, я чув. Розбили ми ворога. Наш день, наше поле і Вікторія також наша. Теж мені велика сенсація.
Комірники і реєстратори стихли, дивлячись на свого начальника здивовано.
Ви не радієте, пане комірнику?
Радію, але вмію робити це тихо.
Реєстратори мовчали, переглядаючись. Щенята, подумалося Евертсону. Молокососи збуджені. Їм я, зрештою, не дивуюся, але ж прошу. Там наверху навіть Менно, Койгорн і Елан Траге, а навіть сивобородий генерал Бребан верещають, підстрибують із втіхи і луплять себе по спинах.
Вікторія, наш день. А чий він мав бути? Королівства Едірн і Лирія зуміли разом мобілізувати 3000 кінноти і 10000 пішого жолдатства, з яких 1/5 була заблокована. Відрізана по фортах і фортецях уже з перших днів вторгнення. Частина армії, що залишилася, мусила відступити для охорони флангів, яким загрожували глибокі рейди легкої кавалерії і диверсійні удари загонів скоетелів. Інші 5 чи 6 тисяч, причому не більше, ніж 1200 рицарів, прийняли битву на полях під Альдерсбергом. Ойгорн кинув на них 13-тисячну армію. У тому числі 10 панцерних хоругвів, цвіт нільфгардського рицарства. А тепер утішається, речить, валить буздиганом об стегно і вимагає пива. Вікторія, велика мені справа.
Різким рухом він згорнув і зібрав докупи мапи і нотатки, що застилали стіл, підвів голову, подивився навколо.
Увага!
Сказав він нелюб'язно.
Даватиму доручення.
Підлеглі застигли в очікуванні.
«Кожен із вас?»
– почав він.
«Чув учора промову, виголошену паном фельдмаршалом Койгорном до хорунжих і офіцерів. Аж звертаю увагу мось панства, що те, що фельдмаршал говорив до військових, вас не стосується. Ви маєте виконати інші накази і завдання. Мої накази.
Евертсен замислився, потер лоба.
Війна замкам, мир хатам, сказав учора командирам Койгорн. Ви знаєте таке правило,
додав він одразу після того.
Ви вчили його у військовій академії. Правило це працювало до сьогодні. Але завтра ви маєте про нього забути. Відзавтра працюватиме інше правило, яке тепер буде девізом війни, яку ми ведемо. Той девіз, як і мій наказ, звучать. Війна всьому, що живе. Війна всьому, що може горіти. Ви маєте залишати після себе випалену землю. Відзавтра ми перенесемо війну за лінію, за яку ми відступимо після підписання мирного договору. Ми відступимо, але там, за лінією, має залишатися випалена земля. Королівство Лирія і Адірн мають перетворитися на попіл. Згадайте Соден. Зараз настав час помсти.
Евертсен голосно відкашлявся.
Перш ніж вояки залишать там спалену землю,
сказав до мовчазних регістраторів,
вашим завданням буде витягти з цієї землі і з цієї країни все, що зможете. Все, що зможе примножити багатство нашої вітчизни. Ти, Одегасте, візьмешся за завантаження і вивіз уже зібраного і поскладованого врожаю. Те, що є на полях і що не знищать доблесні рицарі Койгорна, належить забрати.
Людей у мене маловато, пане комірнику.
Вистачатиме полонених. До праці їх. Мардер, і ти. Забув, як тебе звуть.
Вельвет. Еван Вельвет, пане комірнику.
Займитися живим бидлом. Згрупувати в стада, перегнати до визначених пунктів на карантин. Зважати на ящур і іншу заразу. Хворих чи підозрілих убити, падель спалити. Решту гнати на полудень визначеними шляхами.
Слухаюся.
Тепер спеціальне завдання, подумав Евертсен, приглядаючись до підлеглих. Кому доручити? Всі юнаки, молоко на губах не обсохло. Мало ще бачили досвіду, ані на гріш. Ех, не вистачає тут мені старих, бувалих комірників. Війна, війна, постійно війна. Вояки гинуть часто і густо, але комірники, маючи на увазі пропорції, буде рідше. Але серед вояків недостатку немає. Усе йдуть і йдуть нові, бо вояком хоче бути кожен. А хто хоче бути ником і регістратором? Хто, коли розпитають його після повернення сини, захоче розповідати, як він міряв мірою зерно, рахував смердючі шкіри і важив віск, як вів через вибоїсті вкриті кров'ячим гівном дороги конвой, завантажений трофеями возів, гнав мекаючи і бекаючи стадо, ковтав пил, сморід і мох. Спеціальне завдання. Гута в гулеті з великими печами. Плавильна гута гальмею. І велика кузня заліза в Ейсенлані. 500 центнерів річної продукції. Гальмей. Мінерал. Водний сульфат цинку. Руда для отримання цинку. Ливарні і вовняні мануфактури в Ельдерсберзі. Солодові млини, винокурні, ткацькі красильні майстерні у Венгерберзі. Демонтувати і вивезти. Так наказав імператор Емгир Біле Полум'я, що танцює на курганах ворога. У двох словах. Демонтувати і вивезти Евертсена. Наказ – це наказ, мусить бути виконаним. Залишається найважливіше. Копальні шляхетних металів і їхній видобуток. Монети, коштовності, предмети мистецтва. Але цим я займуся сам, особисто. Порити з чорними стовпами диму, що виднілися на горизонті, здіймалися наступні й наступні. Армія впроваджувала в життя накази Койгорна. Королівство Едірн ставало країною пожеж. Дорогою із гуркотом, здіймаючи хмари куряви, тягнулася довга низка облогових машин. На Альдерсберг, що все ще захищався. І на Венгерберг, столицю короля Димовенда. Петер Еверстен дивився і рахував, калькулював. Підраховував. Петер Еверстен дивився і рахував. Калькулював, підраховував. Петер Еверстен був великим комірником імперії, під час війни першим комірником армії. Він займав цю посаду вже 25 років. Цифри і підрахунки – у цьому було все його життя.